Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14:30. Sreda, 22. september, u vestima dana. Oliver Varhelji pozvao Kosovo i Srbiju da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Jose Borelj se sastao s liderima Zapadnog Balkana na Skupštini Ujedinjenih nacija. Policijska jedinica kojoj je pripadao ratni zločinac dobila most u Karlovcu. Američki ministar užasno snimcima agenata pogranične službe koji jure na konjima i okupljaju migrante u pograničnom gradiću Del Rio. Kina se obavezuje da će prestati sa izgradnjom termoelektrana na ugalju svetu. Vreme preteže oblačno i sveže, predveče razvetravanje do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi traži od Prištine da iz odluke o reciprocitetu o tablicama izuzme tri opštine s juga Srbije, Preševo, Bujanovac i Medveđu.
Mi kao albanska zajednica pozdravljamo svaku odluku koja osnažava državnost Kosova, dok smo taoci između Prištine i Beograda.
Poslušajte i šta kaže Anthony Fauci, direktor Američkog instituta za zarazne bolesti, o trećoj booster dozi vakcine.
Naš najveći prioritet je i dalje vakcinisanje nevakcinisanih. Najveći prioritet nije davanje treće doze.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je Kosovo i Srbiju da smanje tenzije i vrate se dijalogu. One samo dovode do nepotrebnih tenzija i treba ih povući. Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Jose Borelj sastao se u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija s liderima Zapadnog Balkana. Na neformalnoj večeri koju je priredio učestvovali su predsednici Crne Gore Milo Đukanović, Severne Makedonije Stevo Pendarovski, predsednica Kosova Vjosa Osmani, predsedavajući predsedništva BiH Željko Komšić, premijer Albanije Edi Rama i ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Odluka kosovskih vlasti da počnu s recipročnom merom skidanja srpskih tablica za vozila koje ulaze na teritoriju Kosova izazvala je proteste srpskog stanovništva na severu Kosova koji od 20. septembra blokiraju prelaze sa Srbijom i oštre reakcije zvaničnog Beograda. Predstavnici Srbije optužuju Kosovo da je ovim potezom prekršilo odredbe sporazuma u Briselu koji su dve strane postigle uz posredovanje Evropske unije. Iz Prištine s druge strane poručuju da deluju upravo u skladu sa sporazumom. Šta o tablicama piše u ovom dokumentu, otkrila Iva Martinović.
Sporazumom o slobodi kretanja, koji su Beograd i Priština prihvatili 2011. u Briselu, ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer PR za Prištinu. Odnosno, ta vozila su morala da se preregistruju na RKS, što označava Republiku Kosovo, ili na statusno neutralnu oznaku KS, odnosno Kosovo.
Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS ili KS registarske tablice. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu.
Navodi se u tački 7 sporazuma. Uprkos ovom dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Sa druge strane, građani Kosova na teritoriju Srbije nisu mogli da uđu sa RKS tablicama bez troškova, odnosno morali su da ih zamene probnim, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati KS registarske tablice koje Srbija prihvatila. Tehnički sporazum o slobodi kretanja iz 2011. finalizovan je u Briselu 14. septembra 2016. kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno neutralnih KS tablica. Taj rok istekao je 15. septembra ove godine.
To je bio zadnji rok za uklanjanje i upotrebu ovih tablica, kao i tablicama sa skraćenicama KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu, UR za Uroševac, PZ za Prizren i GL za Gnjilane.
Rekao je premijer Kosova Albin Kurti i dodao da će ove tablice biti oduzimane. Građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer BG za Beograd, KG za Kragujevac, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova. Ove tablice koštaju 5 evra, a rok važenja je 60 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić označio je, optužujući Prištinu da krši odredbe Briselskog sporazuma, tablice iz centralne Srbije kao najveći problem poteza Prištine.
Problem je da naiđe automobil vranjskih tablica. Zaustavili su vozilo i zatim skinuli tablice jedne međunarodno priznate države, članice Ujedinjenih nacija, zato što im se ne sviđaju.
U Briselskom sporazumu se eksplicitno ne spominju uslovi za ulazak na Kosovo vozila sa tablicama gradova u Srbiji. U tekstu sporazuma iz 2011. koji je objavljen na sajtu vlade Kosova, navodi se međutim da
kosovska strana zadržava pravo da nakon konsultacija sa Europskom unijom primeni režim privremenih registarskih oznaka.
Reč je ipak o meri reciprociteta, jer su do sada građani Kosova sa RKS tablicama prilikom ulaska u Srbiju također plaćali oko 5 evra za probne tablice koje važe 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Odluka vlade u Prištini kojem se prilikom ulaska na Kosovo registarske tablice na vozilima iz Srbije moraju zameniti kosovskim probnim tablicama pogodila je građane opština Bujanovac, Preševo i Medveđa na jugu Srbije, koji posle posla, školovanja, lečenja i drugih razloga svakodnevno putuju na Kosovo. Zbog problema koje je prouzrokovala, vladi Kosova upućen je zahtev da se iz nje izuzmu opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa i tako svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, omogući potpuna sloboda kretanja, javlja Branko Vučković.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragbi Mustafi rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zbog problema koje je prouzrokovala odluka o reciprocitetu registarskih tablica vladi Kosova danas upućen zahtjev da se iz nje izuzmu opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa i tako svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost omogući potpuna sloboda kretanja.
Mi smo poslali zahtjev da se izuzmu opštine Preševo, Bujanovac i Medveđe. Ne Albanci ili Srbi, nego ove opštine koje su vrlo povezane sa Kosovom i svakodnevno se putuju na Kosovo, a Omor zametio slobodu kretanja.
On je rekao da je za njihovu nacionalnu zajednicu odluka vlade Kosova politički razumljiva, ali i vrlo diskutabilna, jer Albance iz Preševske doline dovodi u poziciju taoca u nadmudrivanju Prištine i Beograda.
Mi kao albanska zajednica pozdravljamo svaku odluku koja osnažava državnost Kosova. Dok smo taoci između Prištine i Beograda, sigurno i ova odluka najviše je pogodio albansku zajednicu u Preševskoj dolini. Albanci iz Preševske doline su i porodično, istorično, tradicionalno povezani sa Kosovom.
Odgovor Prištine se još uvek čeka, a čeka se i na prelazima Končulj i Mučibaba u dugačkim kolonama automobila za dobijanje kosovskih probnih tablica. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Epidemijska situacija u Srbiji sve lošije raste, broj zaraženih i preminulih i broj pacijenata na bolničkom lečenju i respiratorima. Također se povećava broj dece zaražene koronavirusom.
Virus je prema posljednjem preseku objavljenom juče popodne potvrđen kod još 7232 osobe. Od posljedica zaraza preminulo je 38 obolelih. Od početka epidemije zabeleženo je 7846 smrtnih slučajeva. Na bolničkom lečenju nalazi se 4837 pacijenata, od kojih je 188 na respiratoru, pokazuju podaci sa državnog sajta covid19.rs. Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, rekao je da je situacija sa koronavirusom veoma ozbiljna te da može da potraje. Dnevno u Srbiji umr ljudi dovoljno za jedan autobus, ako to nije alarm, ne znam šta je, rekao je Ivanuša za Radio Televiziju Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Mirsad Đerlek, rekao je da su COVID propusnice spremne i da se čeka finalna odluka.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene države će od novembra dozvoliti ulazak putnicima iz inostranstva pod uslovom da su vakcinisani protiv koronavirusa, saopštila je Bela kuća. Putnici će, pored toga, morati biti testirani na koronavirus 3 dana pre putovanja u SAD i nositi maske. Aviokompanije će biti u obavezi da prikupe informacije o putnicima kako bi ih kontaktirali u slučaju potrebe. A američki zdravstveni zvaničnici 3. dozu ne preporučuju za celokupnu populaciju. Kompanija Pfizer-BioNTech saopštila da je njihova vakcina bila uspešna i kod dece. Sonja Gočan.
Pfizer i BioNTech su 20. septembra saopštili da su rezultati ispitivanja pokazali da je njihova vakcina protiv koronavirusa bezbedna i da je proizvela snažan imunološki odgovor kod dece od 5 do 11 godina. Rezultati ispitivanja prvi su takve vrste za decu mlađu od 12 godina. Dr. Bill Gruber, viši potpredsjednik i pedijatar kompanije Pfizer, kaže da su ispitivani i upoređivani antitela kod dece i starijih.
Proveravali smo sposobnost antitela kod dece koja su vakcinisana da ubije virus i kako se to poklapa sa antitelima onih starosti od 16 do 25 godina. I veoma se poklapa, pošto znamo da su oni od 16 do 25 zaštićeni, a antitela su dobra mera zaštite i pošto se odgovor antitela podudara, vrlo je verovatno da se podudara i zaštita.
Kaže Gruber. Pfizer i BioNTech planiraju da svoje podatke dostave regulatornim telima u Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i širom sveta, što je pre moguće. Savjetodavni odbor Američke uprave za hranu i lekove preporučio je 3. dozu vakcine Pfizer-BioNTech za osobe starije od 65 godina i za osobe sa visokim rizikom od težeg oblika bolesti. Odbor je odbio da odobri 3. dozu za širu populaciju. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti SAD-a, naveo je da glavni fokus ostaje vakcinacija još ljudi nakon što je 17. septembra registrovano 2000 smrtnih slučajeva od COVID-19.
Naš najveći prioritet je i dalje vakcinisanje nevakcinisanih i tu ne bi trebalo da bude zabune. Najveći prioritet nije davanje 3. doze.
Stotine demonstranata izašlo je 18. septembra na ulice Pariza, protestujući protiv zahteva Francuske za primjenu takozvanih zdravstvenih pasoša. Kao deo mera, zemlja je obavezala medicinske radnike da se vakcinišu protiv COVID-19 ili da rizikuju da budu suspendovani bez plate. Vlada je saopštila da su bolnice, domovi za negu i domovi zdravlja suspendovali oko 3000 radnika zbog nepoštovanja propisa o obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-19. Jedan od demonstranata na protestu kaže da je veoma ljut zbog mera koje Francuska sprovodi.
Revoltiran sam. Revoltiran onim što se dešava. Da vlasti mogu proizvoljno lišiti ljude njihovih plata. Ljudima koji su posvetili svoje živote brizi o ljudima, da su primorani da svoja tela podvrgnu nasilju da bi obavili svoju profesiju. To je odvratno. Za mene je čak potpuno nepodnošljivo, neizdrživo.
Australijska olimpijska plivačica Maddie Wilson primljena je u bolnicu nakon pozitivnog testa na COVID-19 jednom događaju u Italiji. Pre nepuna 2 meseca, ova sportiskinja koja je potpuno vakcinisana osvojila je zlatnu medalju u Tokiju. Ova 27-godišnjakinja je rekla da je prebačena u bolnicu radi dalje nege i analiza. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti dana još jednom. Oliver Varhelji pozvao Kosovo i Srbiju da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Jose Borelj se sastao s liderima Zapadnog Balkana na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Američki ministar užasno snimcima agenata pogranične službe koji na konjima jure i okupljaju migrante u pograničnom gradiću Del Rio. Kina se obavezala da će prestati sa izgradnjom termoelektrana na ugalj u svetu. Vreme sutra pretežno oblačno i sveže, predveče razvedravanje, temperatura do 22 stepena. U drugom delu emisije odgovaramo i na pitanje o tome može li Crna Gora nakon rekonstrukcije vlade ulaskom Demokratskog fronta u njene redove promeniti spoljnopolitički kurs. Milan Knežević, jedan od lidera te opcije, je u maju na jednoj tribini izjavio.
Kad Demokratski front bude u vladi i kad budemo imali većinu u toj vladi, jedna od prvih spoljnopolitičkih odluka naše vlade biće ukidanje sankcija Rusiji, a naravno i poništenje odluke o priznanju takozvane države Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski u narednih nekoliko minuta idemo u Hrvatsku. Gradsko veće Karlovca je većinom glasova odlučilo da se most preko reke Korane na ulazu u grad nazove po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi, čiji je pripadnik Mihajlo Hrastov 21. septembra 1991. ubio 13 zarobljenih srpskih rezervista Jugoslovenske narodne armije, a dvojicu ranio, i zbog toga je osuđen na 4 godine zatvora za ratni zločin. Reakcije na tu odluku šalje nam Eni Zebić.
Karlovac se nije suočio s tim zločinom i Karlovac se nije suočio s prošlošću, kaže za naš program povodom noćašnje odluke tamošnjeg gradskog vijeća da se most na rijeci Korani na ulazu u grad nazove po policijskoj postrojbi čiji je član Mihajlo Hrastov pre 30 godina upravo na tom mjestu počinio ratni zločin, ubio 13 zarobljenih srpskih rezervista i dvojicu ranio. Odluka gradskog vijeća mene iznenađuje, priznaje Vesna Teršilić.
Jer je kontinuitet podrške koju je prvo optuženi pa osuđeni Mihajlo Hrastov dobivao svojih kolega i brojnih sugrađana sve vrijeme. Zbog pritisaka na državno odvjetništvo i uzastopna sudska vijeća nije uopće bilo moguće okončati taj postupak na zadovoljavajući način, pa je to na kraju u jedinstvenom potezu završio Vrhovni sud, pa onda to odvratilo i do Ustavnog, pa opet na Vrhovni.
Po njenoj ocjeni, suočavanje sa prošlošću i počinjenim zločinima ne samo u Karlovcu, nego i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, zadatak je koji dalje stoji pred hrvatskim društvom.
To je dio zadaće koja još uvijek predstoji. Hrvatska je postala članica Europske unije, ali ne uspjeva živjeti u duhu europskih vrijednosti kad treba priznati donesene sudske presude i činjenice koje su utvrđene van razumne sumnje, jer ovo zapravo jeste potez koji vrijeđa prvo porodice žrtava i sve oko njih. Većina ubijenih je iz Krnjaka i to se neuvažavanje odnosi na sve Srbe kao nacionalnu manjinu u Hrvatskoj.
Ovaj postupak je u izjavi medijima osudio i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
To je suprotno svakom moralnom i to je suprotno svakom zakonskom osjećaju.
Lokalne vlasti kažu kako su i druga dva mosta na ulazu u Karlovac nazvana po postrojbama koje su 91. branile grad, poput jedinice specijalne policije Gromovi, koja je jučer dobila svoj most. I da treba razumjeti emocije veterana i dijela Karlovčana, koji su jučer i svečano otvorili mural posvećen Hrastovu. Na otvorenju je govorio i sam Hrastov, a na muralu je naslikana i hrvatska zastava, koja umjesto grba ima naslikanu strojnicu Ultimax, upravo onakvu kakvom je Hrastov 21. rujna 1991. bio 13 zarobljenika i dvojicu ranio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo sada u Crnu Goru, gde su partneri vladajuće koalicije stare svega 10 mjeseci dogovorili rekonstrukciju vlade, što je podržao i premijer Zdravko Krivokapić. Deo vladajućih stranaka obećava da to neće menjati spoljnopolitički kurs zemlje, iako najjači savez u vlasti, Demokratski front, ostaje pri stavu da treba ukinuti sankcije Rusiji i poništiti priznanje nezavisnosti Kosova. Srđan Janković ima više detalja.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić saopštio je da očekuje da dogovor o rekonstrukciji vlade bude postignut, posebno kako je rekao zbog činjenice da je saopštenje predsjednika vlade Zdravka Krivokapića stiglo nakon postignutog dogovora najvećih političkih subjekata u vladajućoj većini, Demokratskog fronta i Demokrata. Vjerujem da ćemo u dijalogu doći do uspješnog finala, jer nam je svima cilj da smirimo tenzije, kazao je Bečić. On je istakao da građanski pokret Tura nije na bilo koji način zapostavljen. Predsjednik Skupštine smatra da manjine treba da budu dio svake vlasti bez obzira koje tvori. Za sada je nepoznato kako će vladajuće partije i koalicije podijeliti ministarska mjesta. Također je nepoznato ko će od postojećih ministara ostati u vladi. Posljednja izjava poslanika Demokratskog fronta Slavena Radunovića govori da u tom političkom savezu očekuju da im pripadne 9 resora, Demokratama 5, Građanskom pokretu URA, a na osnovu prošlogodišnje ponude koja nije zaživjela, prema broju osvojenih poslaničkih mandata, a ukoliko to bude kriterijum za podjelu ministarskih i potpredsjedničkih mjesta, najveći broj resora bi trebalo da zauzme koalicija predvođena Demokratskim frontom. Kako u predizbornoj kampanji, tako i nakon osvajanja vlasti, najviši funkcioneri ovog političkog saveza su saopštavali da će dolaskom na vlast promijeniti spoljnopolitički kurs Crne Gore tako što će ukinuti sankcije Rusiji, kojima se Crna Gora priključila Evropskoj uniji zbog ruske aneksije Krima, kao i da će poništiti priznanje nezavisnosti Kosova. O tome je u maju ove godine govorio na tribini u Herceg-Novo Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu.
Kad Demokratski front bude u vladi i kad budemo imali većinu u toj vladi, jedna od prvih spoljnopolitičkih odluka naše vlade bit će ukidanje sankcija Rusiji, a naravno i poništenje odluke o priznanju takozvane države Kosovo. To je možda jedan od razloga zbog čega neki ne žele da vide Demokratski front u vladi, ali i pokazatelj da iza nas stoji većinska Crna Gora i da kad tad će ta većinska Crna Gora sprovoditi ono što predstavlja njen nacionalni, identitetski i duhovni temelj.
Odgovarajući na pitanje da li može doći do promjene spoljnopolitičkog kursa zbog ranijih zahtjeva Demokratskog fronta, predsjednik Skupštine i Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je rekao da do takvih promjena neće doći upravo zato što će biti poštovan sporazum iz septembra prošle godine kojim se garantuje prozapadni politički kurs. Premijer Krivokapić je objavio principe na kojima bi vlada mogla biti rekonstruisana i to da će vlada imati tri potpredsjednika, da će premijer odlučivati ko će biti potpredsjednici i koji će postojeći ministri opstati u resorima koje sada pokrivaju, te da će kandidate za nove ministre predlagati predsjednik vlade nakon konsultacija sa parlamentarnom većinom i vodeći računa o kompetentnosti i sporazumu nosivaca tri izborne liste iz septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki ministar za unutrašnju bezbednost Alejandro Mayorkas izjavio je da su ga užasnuli snimci agenata pogranične službe koji na konjima okupljaju migrante koji pokušavaju da pređu granicu u gradiću Del Rio u Teksasu. Taj gradić je suočen s prilivom više hiljada Haićana koji pokušavaju da iz Meksika uđu u Sjedinjene Države. Mayorkas je za CNN rekao da je neprihvatljivo maltretiranje ili zlostavljanje migranata i naglasio da je bio duboko užasno u snimcima koje je video. Kina planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu i pojača podršku siromašnijim zemljama u razvoju čiste energije, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping na zasedanju Generalne skupštine UN-a. Zemljotres magnitude 5,8 stepeni Richtera pogodio jugoistočnu Australiju u oblasti oko Melburna, javio je Američki geološki institut. Premijer države Scott Morrison u reakciji iz Njujorka rekao je da u potresu nema žrtava niti većih šteta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije ostvarena je uz veliku cenu korištenjem svih sredstava kojima Kremlj raspolaže, uz gušenje opozicije, prisilno glasanje i incidente s punjenjem glasačkih listića, ukazujući na slabost režima Vladimira Putina, koji je ostao bez argumenata i koji ne može da se nosi s kritikama, pišu svetski mediji. Pobjeda jedinstvene Rusije na parlamentarnim izborima nije bila jeftina, pošto je za nju povučena svaka poluga, ocenjuje Bloomberg. Uprkos osrednjoj popularnosti, slabijim prihodima i pandemiji koja u Rusiji još oduzima gotovo 800 života dnevno, dominantna stranka postigla je rezultat tek neznatno lošiji od 2016. kada je, ističe Bloomberg, Moskva još uživala u sjaju aneksije Krima. Međutim, stvarnost je da jedinstvena Rusija nikada neće izgubiti ovakvu trku, s obzirom na veliki ulog. S predsjedničkim izborima 2024. na pomolu, Kremlju je potrebna mogućnost da izvrši ustavne promjene kao i prošle godine, bez oslanjanja na druge stranke, a zato je potrebno dovoljno mesta u Dumi. O izborima, ističe Bloomberg, najbolje govori neviđena borba za postizanje tih brojki. Iako su bili u egzilu ili iza rešetaka, protivnici predsjednika Vladimira Putina su uspeli da nateraju Kremlj da povuče svaku polugu kako bi zagarantovao željeni ishod. Od nemilosrdne kampanje protiv najglasnijeg Putinovog kritičara Alekseja Navalnog i njegove organizacije do suzbijanja nezavisnih medija i stranih agenata. Iako je pobjeda Jedinstvene Rusije manja u odnosu na prošle parlamentarne izbore, troškovi osiguranja pobjede su porasli, ističe CNN. Jedna od glavnih zabrinutosti za posmatrače bila je činjenica da su izbori produženi na 3 dana, navodno radi pandemije COVID-19, ali kritičari tvrde da je to značajno otežalo praćenje glasanja i što je još važnije, tim glasovima je lakše bilo da se manipuliše. Nejasno je, ukazuje CNN, zašto su se grube metode lažiranja glasova uopšte morale primenjivati, jer su ruske vlasti uložile ogroman napor kako bi se osiguralo da većini opozicionih grupa ne bude dopušteno da izađu na izbore. Izmanipulisani izbori ne bi trebalo da budu uteha čelniku Kremlja, ocenjuju urednici Londonskog Timesa, uz naglasak da je način Putinove pobede pokazao njegovu slabost, da je to režim koji je ostao bez argumenata i koji se ne može nositi s kritikom iznutra ili izvana. Pobjeda Putinove Jedinstvene Rusije bila je monumentalno lažna, ali je istakla 2 ključne činjenice o Putinovom režimu, navodi list. Prvo, Kremlj nema skrupula u pogledu gušenja opozicije. Drugo, što se predsjednik duže oslanja na mračne veštine upravljanja demokratijom, to je verovatnije da će nasljeđivanje vođstva završiti haosom. Jedinstvena Rusija predstavlja razjedinjenu Rusiju u kojoj je, ističu urednici Timesa, 68-godišnji predsjednik organizovao budućnost koja bi mu omogućila da se kandiduje do 2036. Da su bili pošteni, posljednji izbori bi mu pokazali dubinu nezadovoljstva građana i omogućili mu da pravi planove za penzionisanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Posle 16 godina na vlasti i višestrukog proglašavanja za najmoćniju političarku sveta, Angela Merkel odlazi s mesta nemačke kancelarke. O biografiji političarke koja se doživljava kao garant stabilnosti možete slušati u podcastu kolege Dragana Štavljanina na našem sajtu slobodnaevropa.org. U ovom delu podsjećamo na zablude onih koji su u ranoj fazi okruživali Merkelovu, kao i na njene prve političke korake.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena nemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarka koji je vodio nemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike. 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom sveta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Survivor.
rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac protestantski sveštenik dobio službu. U vreme kada je većina porodica išla u suprotnom smeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo detinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg detinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je 6 čulo kome može da veruje.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Varhelj je pozvao Kosovo i Srbiju da smanje tenzije. A Josep Borrell se u Njujorku sastao s liderima zemalja Zapadnog Balkana. Sutra pretežno oblačno i sveže do 22 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koju su priredili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.